παραλία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω καλεσμένο μου τον πολυσχεδί Δημήτρη Γεωργαλά που τρέχει μαραθώνιο. Γεια σου Δημήτρη μου.
Γεια σου Βασίλη.
Είσαι καλά?
Μια χαρά είμαι, εντάξει, πυρετό.
Επιστρέφει σε μια αγαπημένη σου παράσταση που αγκαλιάστηκε και στο εξωτερικό, τη Μύδια. Θέλεις να μου πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι?
Πριν από 2,5 χρόνια περίπου έγινε μια ανακοίνωση ότι το θέατρο Stage, το ο αγγλόφωνος οργανισμός θεάτρου που έχει την έδρα του στη Χάγη και συνεργάζεται με το Εθνικό Θέατρο εκεί, θα έκαναν ένα φεστιβάλ με θέμα τη Μύδια και θα ήθελαν να ξεκινήσουν από την κλασική παράσταση του Ευρυπίδη, το κλασικό έργο, στα ελληνικά. Mm-hmm. Έκανα την πρόταση μαζί με τον φίλο μου τον Βασίλη τον Αποστολάτο που έκανε τα φώτα και τα σκηνικά, γιατί δουλεύει εκεί. Και έκανα μια πρόταση και τη δέχτηκαν. Οπότε κάναμε τις πρόβες μας εδώ με το σχήμα τότε που έπαιζε η Μαριάνθη Σοντάκη το ρόλο της Μύδιας. Και δουλέψαμε όλο το καλοκαίρι και πήγαμε, μας περίμεναν εκεί τα σκηνικά και τα φώτα, κάναμε τις γενικές μας και παίξαμε εκεί.
Και τρεις μέρες
ήταν
καλά,
η παράσταση, πήγε πάρα πολύ καλά, mm-hmm. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά και με κριτικές καλές. Στη γλώσσα τους δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω. μου τις μετέφρασα. Ναι. Εντάξει, ήταν μια παράσταση ιδιαίτερη, ένα μικρό σχήμα, 6 άτομα ήμασταν όλοι και μια πιο ας πούμε ποιητική σύνθεση πάνω στην Μύδια. Δεν ήταν μια παρουσίαση με την κλασική έννοια, ας πούμε, με έναν δεκαμελή χορό, ας πούμε, και τα λοιπά. Πρόκειται για μια σύνθεση, είναι όλο το έργο, βέβαια. Θα έλεγα ότι είναι μια ποιητική ματιά πάνω σε αυτό το έργο. Ναι, έτσι κι αλλιώς είναι ένα έργο βαθύτατα ποιητικό.
Βέβαια. Με άλλη πρωταγωνίστρια τώρα, με την Τζούλη Σούμα.
Με την Τζούλη Σούμα τώρα.
Με την οποία έχετε σχέση χρόνων.
Πολύ παλιοί φίλοι. Ξεκινήσαμε μαζί την πορεία μας στο θέατρο, τότε από το Θεσσαλικό Θέατρο με τον Κώστα τον Τζιάνο και βρεθήκαμε κατά καιρούς σε κάποιες παραστάσεις, αλλά επισήμως πρώτη φορά γίνεται μια τόσο έτσι μεγάλη συνάντηση μεταξύ μας σε μια τόσο σημαντική συνεργασία.
Και είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, βγήκε την περασμένη εβδομάδα και έλεγε εξαιρετικά
πράγματα. Και εγώ είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι σε ένα επίπεδο υποκριτικό πάρα πολύ μεστό. Είναι εξαιρετική στο ρόλο, θα το καταλάβεις όταν θα τη δεις. Νομίζω πως η Τζούλη έχει πολύ υψηλές δυνατότητες πια και μπορεί να τα απεξέλθει σε μεγάλους ρόλους. Και θα είναι μια έκπληξη γιατί πρώτη φορά θα κάνει τραγωδία με ένα τόσο μεγάλο ρόλο.
Θα είναι πολύ ωραία. Για πες μου λοιπόν, το ραντεβού δίνεται στο Μπάγκιον στην Ομόνοια από τις 20 του μηνός και για πόσες παραστάσεις?
Θα είναι για 11 παραστάσεις, αυστηρά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε παραπέρα γιατί ήδη είναι καλοκαίρι. Δηλαδή μέχρι τις 6 Ιουλίου Σάββατο δεν θα παίξουμε την Κυριακή την τελευταία γιατί είναι εκλογές.
Μάλιστα. Για πες μου τώρα, είναι Μύδια, η Μύδια που ξέρουμε σε κλειστό
είναι
χώρο.
Είναι η Μύδια που ξέρουμε του Ευρυπίδη, τη μετάφραση του Χειμωνά.
Ναι, την εξαιρετική μετάφραση. Έτσι.
Μας την παραχώρησε ο γιος του Χειμωνά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ γενναιόδωρο ήταν αυτό που έκανε γιατί είμαστε μια ομάδα, μόνοι μας κάνουμε την παραγωγή. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος παραγωγός επίσημος από πίσω. Προσπαθούμε μόνοι μας να τα καταφέρουμε σε πρώτη φάση. Μόνο και μόνο γιατί ήθελα πολύ να παρουσιαστεί αυτή η δουλειά εδώ στην Αθήνα. Δεν την έχει δει ακόμα κανείς εδώ. Ήταν κάτι που το είχα στο σιρτάρι 2 χρόνια και πάλευα με τη συνείδησή μου και νομίζω πως αξίζει τον κόπο να του δοθεί μια ευκαιρία.
Βέβαια. Αυτές οι συλλεκτικές παραστάσεις θα δώσουν τη θέση τους σε κάποιες επόμενες, το φθινόπωρο, το χειμώνα, κάποια στιγμή.
Θα ήταν ευχής έργο, Βασίλη, αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή.
Ναι. Απλώς επειδή ξέρω ότι έχετε δουλέψει πολύ σκληρά.
Όλοι το θέλουμε. Ναι. Όλοι το θέλουμε να είναι μια έναρξη, ας πούμε, αυτή η παρουσίαση και να έχει μια καλή συνέχεια. Πολύ. Βέβαια. Και τα παιδιά έχουν κάνει έναν φοβερό κόπο. Νομίζω πως η παράσταση έχει κάτι να πει, εντάξει βέβαια αυτό δεν το κρίνω εγώ, αλλά είναι μια ιδιαίτερη ματιά πάνω σε αυτό το έργο.
Πολύ ωραία. Πες μου τώρα, παράλληλα εσύ κάνεις και πρόβες για άλλη δουλειά.
Εγώ κάνω πρόβες, είμαι στο χορό του Ιδί Ποδατήρανου που σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης και θα ανέβει στην Επίδαυρο 12 και 13 Ιουλίου.
Είναι επίσης μια εξαιρετικά φιλόδοξη παραγωγή, έτσι. Είναι...
Ναι, ναι.
Και είναι
ναι.
πολύ δυνατός και ο Θίασος, ο Δημήτρης Ολιγνάδης.
Πολύ δυνατός ο Θίασος,
η
Αμαλία, ο Δημήτρης Ολιγνάδης. Έχει μια σειρά πολύ καλών ηθοποιών, πρώτης γραμμής ηθοποιών. Εντάξει, είναι πολύ απαιτητικό πράγμα. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν έχω ξανακατέβει με τραγωδία στην Επίδαυρο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στην Επίδαυρο. Πολλά, από το 2004 έχω να πάω στην
Επίδαυρο. Πώς νιώθεις που επιστρέφεις, λοιπόν?
Χαρούμενος νιώθω. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα το κάνω. Ναι. Μ' αρέσει πολύ.
Πολύ ωραία. Για πες και το χειμώνα, έχεις κλείσει και το χειμώνα από ό,τι έχω μάθει. Έτσι.
Το χειμώνα ξεκινάω με τη Φρόσωτη Λίτρα στο. Δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσει στα ελληνικά. Τον αγγλικό τίτλο ξέρω. Το Call Dial M for Murder του
αυτό,
Hitchcock.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί.
Νομίζω το τέλειο έγκλημα.
Το τέλειο έγκλημα, ναι, ναι, ναι. ίσως κάτι τέτοιο. Είναι αυτή η πολύ γνωστή ταινία του Hitchcock. Αυτό θα ξεκινήσει το Νοέμβρη. Για δευτερότητα νομίζω, αν δεν απατώμεν. Και μετά το Φεβρουάριο θα είμαι στο Moby Dick του Κακλέα.
Α, πολύ ωραία. Πες μου λίγο τη Φρόσο. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και δουλεύετε πολύ
αρκετά
συχνά.
Χρόνια, αρκετά χρόνια μαζί. Ναι, ναι, δουλεύουμε αρκετά χρόνια μαζί. Είμαστε φίλοι πια, μπορώ να πω. Πέρα από τη συνεργασία, είναι, τη νιώθω σαν δικό μου άνθρωπο και με νιώθει και αυτή το ίδιο. Ναι.
Τι ρόλο θα κάνεις εκεί?
Τον επιθεωρητή που εξιχνιάζει το έγκλημα.
Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Για πες τελικά, τι θέλεις να κάνεις? Θες να πες, θες να σκηνοθετείς? Τι σ' αρέσει πιο πολύ, τι αγαπάς πιο πολύ?
Δεν θέλω, τουλάχιστον όχι ακόμα, να εγκαταλείψω τη σκηνή. Μ' αρέσει να είμαι στη σκηνή. Νιώθω πάρα πολύ καλά όταν παίζω. Αλλά η σκηνοθεσία τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό... Μου είχε ανοίξει ένα παράθυρο έκφρασης το οποίο με αφορά πάρα πολύ, Βασίλη. Και αισθάνομαι κιόλας ότι όσο περνάει ο καιρός οριμάζει πάρα πολύ ωραία μέσα μου και είναι κάτι δηλαδή που μου βγαίνει πολύ αυθόρμητα και από ό,τι λένε και συνεργάτες, πολύ βοηθητικά για τους τοπιούς, πολύ θετικά. Είναι πάντως κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί και να κερδίζει λίγο έδαφος σε σχέση με την υποκριτική, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πω ότι δεν θέλω να παίζω.
Ναι.
Ίσως θα ήθελα να παίζω, αν αυτό το πράγμα πάρει μια μορφή πιο συγκεκριμένη, δηλαδή να ξέρω ότι μπορώ να σκηνοθετώ, αλλά δεν ξέρω το θέμα από μένα, γιατί αυτό είναι καθαρά θέματα παραγωγών και τα λοιπά. Δεν μπορείς, ας πούμε, να το κάνεις εύκολα συνέχεια αν δεν έχεις κάποιες άκρες, κάποιους ανθρώπους να σε στηρίζουν. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει μέσα μου, απλά τα τελευταία 5 χρόνια τόλμησα να το κάνω, ας πούμε, με 2 παραστάσεις στο Νέο Κόσμο που έγιναν, άλλες 2 στην Πάτρα και τη Μύδια.
Υπάρχει κάτι στο μυαλό σου πέρα από τη Μύδια, δηλαδή ένα έργο που θέλεις οπωσδήποτε να το κάνεις, που είναι στο μυαλό σου και το σχεδιάζεις ήδη? Μήπως.
Είναι κανένα 2-3 έργα που έχω στο μυαλό μου. Ήδη είχα κάνει και μια πρόταση στην πειραματική σκηνή του Εθνικού που ήθελα να κάνω κάτι και εντάξει δεν το δέχτηκαν. Αλλά υπάρχουν στο σιρτάρι, υπάρχουν ας πούμε 2-3 πράγματα που έχω μια συγκεκριμένη οπτική για αυτά. Γενικά, να ξέρεις, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα κλασικά έργα ειδωμένα εδώ, σήμερα, ειδωμένα κάπου. Με μια πιο σύγχρονη ματιά. Όχι μοντέρνα, σύγχρονη.
Η Μύδια που κάνεις τώρα ακουμπάει στο σήμερα με έναν τρόπο?
Νομίζω πως ναι. Ακουμπάει καταρχήν πάρα πολύ στο μεταναστευτικό, γιατί είναι μια... Είναι η μετανάστρια η Μύδια, δηλαδή είναι η βασίλισσα των μεταναστών, έτσι, δεν έχει πατρίδα να γυρίσει και τα λοιπά. Και έχω δώσει μια βαρύτητα σε αυτό το θέμα και σκηνογραφικά, ας πούμε, και ενδυματολογικά. Αλλά πέρα από το ερωτικό, έχω δώσει πολύ μεγάλο βάρος στο ότι είναι μια γυναίκα έρημη που δεν έχει που να πάει.
Και είναι, φαντάζομαι, από ό,τι έχω δει, τα κοστούμια είναι... Δεν υπάρχουν σκηνικά ιδιαίτερα, υπάρχουν κοστούμια.
Δεν υπάρχουν καθόλου σκηνικά, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραία κοστούμια. Τα οποία τα έχει κάνει ο Δημήτρης Οντάσιος, που είναι εξαιρετικό. Στο είδος.
Είναι εξαιρετικό. Μα είναι πολύ σημαντικό, εγώ πιστεύω, στις τραγωδίες να ακούγεται ο λόγος, γιατί είναι τόσο σπουδαίος ο λόγος του ποιητή, που με όλα αυτά που γίνονται τα πολύ πειραγμένα και τα πολύ αποδομημένα, δεν ακούγεται στο τέλος. Δεν ξέρω.
Όχι, εντάξει. Εγώ προέρχομαι και από μια σχολή, εντός εισαγωγικών σχολή και εκτός εισαγωγικών, η οποία ο λόγος ήταν το α και το ω. Είμαι παιδί του Εθνικού, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, με το λόγο έχω μεγάλο κόλλημα. Επιμένω πάρα πολύ στο λόγο. Mm. Το λόγο ξέρω να δουλεύω.
Mm.
Και το λόγο ξέρω να αναλύω. Από εκεί και πέρα, το καλό είναι ότι ο λόγος μου γεννάει περιβάλλοντα, μου γεννάει συνθήκες, μου γεννάει εικόνες. Και έτσι δουλεύω εγώ, ας πούμε. Αλλά δεν ξεκινάω από την εικόνα και πάω στο λόγο. Ξεκινάω από το λόγο, τη σχέση που δημιουργεί ο λόγος μεταξύ των προσώπων και αυτό μετά μου ανοίγει σκηνοθετικές οδούς.
Mm. Πες μου τι λέει σήμερα η Μίδια. Για τον έρωτα, για το... του έρωτα λέει... μέγα κακό.
Θα σου πω, εγώ θεωρώ ότι η Μίδια είναι μια μεγάλη επαναστάτρια. Mm. Και στην εποχή που γράφτηκε, που φαντάζομαι ότι ήταν ακραίο έργο για την εποχή του, αλλά και σήμερα μιλάει για μια γυναίκα η οποία αποφασίζει συνειδητά να πάρει την εξουσία των αντρών στα χέρια της, να γίνει άντρας στη θέση των αντρών.
Ναι.
Αυτό δηλαδή το δικαίωμα που είχαν οι άντρες, να σε απελάβουν, να σε διώχνουν, να σε χρησιμοποιούν, να σε εκδικούνται, να κάνουν αυτό που θέλουν, να παντρεύονται μια άλλη γυναίκα, ξέρω, κτλ. Όλα αυτά τα ανατρέπει. Είναι ένα έργο ανατροπής η Μίδια. Mm. Εγώ έτσι το βλέπω συμβολικά. Δεν νομίζω δηλαδή πως πρέπει να σταθούμε σε αυτόν τον φόνο που την καθιστά, ας πούμε, αποτρόπαια. Ουσιαστικά είναι μια μορφή, ένα σύμβολο που κάνει μια επανάσταση. Για μένα προσωπικά η Μίδια ταυτίζεται με την ίδια τη φύση. Mm-hmm. Που όταν υφίσταται ύβρι, απαντά πολύ άσχημα.
Ναι. Είναι εξαιρετικό έργο. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε ραντεβού στο Μπάγκιον από τις 20 του μηνός. Και μέχρι πότε είπες, ξαναπες?
Μέχρι τις 6 Ιουλίου. Okay. Θα παίζουμε κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Και η τελευταία εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο μόνο.
Θα είμαστε εκεί για να σας δούμε και να σας στηρίξουμε.
Μακάρι, θα χαρούμε πάρα πολύ.
Σε φιλώ πολύ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ, Βασίλη.
Να σε καλά.
Καλό απόγευμα.
Χαιρετώ.
Γεια χαρά.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αύλια και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον τάχιστα ανερχόμενο Γιώργο Αμούντζα που αρέσει πάρα πολύ στη μικρή μας πόλη. Καλώς τον.
Καλώς σας βρήκα.
Καλά είσαι.
Καλά, μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ.
Πρώτη συνέντευξη.
Ναι, ας πούμε ότι είναι από τις πρώτες. Υπάρχει και το άγχος της πρώτης φοράς.
Μου έλεγες όταν είχα έρθει να σας δω και μου άρεσε πάρα πολύ η παράσταση ότι είχες αυτό το άγχος το πώς θα πάει, αλλά πάμε σιγά σιγά να το ξεκινήσουμε. Πες μου πώς μπήκε το μικρόβιο της υποκριτικής στη ζωή σου.
Το μικρόβιο της υποκριτικής μπήκε από, ας πούμε, από τη βάφτιση. Καθώς με βάφτισε ο Βασίλης Διαμαντόπουλος μαζί με την Πέμι Ζούλη.
Α, τι ωραία. Δεν το ξέρω αυτό.
Είναι δύο άνθρωποι που είχαν πολύ καλή σχέση με τους γονείς μου. Και λόγω τη σχέση του πατέρα μου στον χώρο με την δραματική σχολή, η Άσμος είναι κάτι το οποίο το αγάπησα και εγώ από μικρή ηλικία. Όσο περνούσαν τα χρόνια, έβλεπα παραστάσεις, ήμουνα με ανθρώπους του χώρου και αποφάσισα ότι θέλω να το δοκιμάσω. Ξεκίνησα από μικρή ηλικία με παιδικό θέατρο και κάποιους θεατρικούς ομίλους στο σχολείο. Πήγαινα στη δραματική σχολή, έμπαινα μέσα στο μάθημα και πλέον στα 18 μου ήμουν σίγουρο, ήμουν βέβαιος ότι αυτό θέλω να κάνω.
Είσαι και πολύ μικρός, πόσο είσαι, 20?
22.
Α, 22. Πες μου τι ρόλους αγαπούσες όταν ήσουν στη δραματική σχολή, δραματικούς ή κωμικούς, τι σου δίναν μάλλον, πες μου και τι σου άρεσε.
Εντάξει, συνήθως μου δίνανε ρόλους που να μου ταιριάζουν, που ήταν λίγο πιο νεανικοί. Ας πούμε, στο Υπουργείο, τις εξετάσεις για το Υπουργείο έδωσα με τον Τόμ από τον Γυάλινο Κόσμο.
Πολύ ωραία.
Αλλά αυτό ακριβώς αγάπησα, ότι είναι κάτι, μπορείς να δοκιμάσεις τόσους πολλούς ρόλους, είναι μια βιβλιοθήκη αυτή ατελείωτη. Υπάρχουν τόσες πολλές κωμωδίες, τόσα πολλά δραματικά. Δεν υπάρχει περιορισμό σε αυτό.
Δεν έχεις όμως μια κλίση που να λες, ας πούμε, αγαπάω περισσότερο τους δραματικούς ρόλους από τους κωμικούς ή το αντίθετο?
Νομίζω ότι αγαπώ περισσότερο την κωμωδία, αλλά ίσως μου πηγαίνει περισσότερο το δράμα.
Ναι. Αυτό που είδα εγώ πάντως είναι πολύ ωραίο το δραματικό. Πες μου, για Ζεν σε κόβω εγώ, οπότε έτσι που βγήκες, για Ζεν θα πας. Το φαντάζεσαι και εσύ φαντάζομαι αυτό, το ξέρεις.
Για, συγγνώμη, δεν
για Ζεν, για Ζεν Πρεμιέ.
Α, ναι, ναι.
Για πες τώρα, πάμε μικρή μας πόλη. Με σκηνοθέτη το Γιάννη Κακλέα. Πώς ναι. Είναι ο Γιάννης Κακλέας, μίλησα μου για τον Γιάννη Κακλέα, σαν σκηνοθέτη.
Ο Γιάννης είναι δύσκολος άνθρωπος, είναι, απαιτεί στρατιωτική πειθαρχία. Ο Γιάννης προσπαθεί να σου σπάσει τον τζαμπουκά,
ναι.
Να σου, ας πούμε, σβήσει οποιοδήποτε στοιχείο της δραματικής σχολής ή οποιαδήποτε ιδέα έχεις μέσα στο μυαλό σου για το πώς πρέπει να παίζει κανείς. Όλο αυτό γίνεται μέσα από μια δύσκολη και άχαρη, ίσως άγαρμπη διαδικασία. Και αφού τελειώσει όλο αυτό, συνειδητοποιείς ότι έχει ψάξει τον ρεαλισμό σου, σε έχει κάνει αληθινό. Και απλώς βγαίνεις πάνω στη σκηνή και δεν προσπαθείς να παίξεις κάτι, απλώς βγαίνει φυσικά ο ρόλος.
Είναι πολύ απαιτητικός ο Γιάννης, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ απαιτητικός είναι από τον εαυτό του. Από τα χρόνια που τον παρακολουθώ, και είναι πολλά αυτά τα χρόνια, είναι 30, είναι πάρα πολύ απαιτητικός από τους συνεργάτες, το έχω ακούσει από πολύ κόσμο, αλλά έτσι καταφέρνει νομίζω αυτό που καταφέρνει. Δηλαδή για πρώτη φορά εσύ που βγήκες, είναι η πρώτη φορά που βγήκες στο θέατρο με πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή η νίκη οφείλει πολλά και στον Γιάννη, δεν είναι έτσι?
Δεν το συζητώ. Θα πω ότι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο σχολείο που έχω περάσει είναι σίγουρα ο Γιάννης Κακλέας. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό.
Με έμπειρους τοπιούς και με νέα παιδιά και από τη σχολή του ΙΕΣ μου. Για πες, πώς είναι αυτό το πάντρεμα?
Το να έχω κάποια παιδιά οι οποίοι ήταν και συμφοιτητές μου παλιότερα είναι μια πολύ ευχάριστη διαδικασία. Έχουμε πάρει όλη την εμπειρία της πρώτης φοράς, ας πούμε. Την έχουμε πάρει μαζί και δίνει δύναμη ο ένας τον άλλον. Το να δουλεύεις με έμπειρους ηθοποιούς σίγουρα είναι, ας πούμε, μεγάλη τύχη, ας πούμε, ευλογία. Και πολύ μεγάλη χαρά. Εντάξει, παίρνουμε από την εμπειρία τους, κερδίζουμε πράγματα, τους κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και εμείς, μας διορθώνουν και αυτοί. Όλο αυτό πηγαίνει, λειτουργεί πολύ όμορφα.
Ξεκινήσατε πολύ καλά, πηγαίνει ήδη αρκετά καλά. Είναι ωραίο ότι υπάρχει ζωή θεατρική στην Αθήνα, μέσα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έτσι?
Ναι, βέβαια. Και είναι πολύ όμορφο ότι υπάρχει μια αντιπρόταση γενικότερα στο καλοκαιρινό θέατρο, καλοκαιρινό θέαμα, και ότι γίνεται ένας διαχωρισμός ο οποίος λέει ότι το χειμώνα, για παράδειγμα, έχεις πολλές επιλογές, μπορείς να δεις όποια παράσταση θέλεις, αλλά το καλοκαίρι εντός εισαγωγικών πηγαίνουμε λίγο προς το πιο, επιτρέψτε μου την λέξη, εύκολο θέαμα. Και εμείς δώσαμε μια αντιπρόταση σε αυτό, ότι όχι, και το καλοκαίρι μπορεί να έχει μια παράσταση ρεπερτορίου ή κάτι πιο ποιοτικό.
Και είναι πολύ ωραία φτιαγμένο. Για πες μου, τι έχει να πει σήμερα η μικρή μας πόλη?
Η μικρή μας πόλη στην ουσία μας δείχνει ότι τα χρόνια περνούν, ο κόσμος αλλάζει, αλλά οι αξίες, τα συναισθήματα παραμένουν ίδια. Οι άνθρωποι ερωτεύονται, κάνουν όνειρα, κάνουν θυσίες για αυτό που θα τους κάνει χαρούμενους, και βλέπουμε ότι σε αυτή τη μικρή μας πόλη, στο Grover's Corner συγκεκριμένα, όλοι έχουν πάρει ένα χάπι της καλοσύνης, ας πούμε. Όπου με αυτόν τον γλυκό, λοιπόν, τρόπο περνάει το έργο κάποια πολύ σημαντικά μηνύματα. Φτάνοντας, λοιπόν, γιατί, εντάξει, είναι καλό να μην τα πούμε και όλα.
Όχι, δεν είναι να μην τα πούμε όλα.
Φτάνοντας στον θάνατο.
Mm.
Νομίζω ότι η γεύση που μένει είναι γλυκή και όχι πικρή.
Mm. Νομίζω εγώ το μεγαλύτερο που λέγεται και στην παράσταση, το ακούμε, είναι ότι αφήνουμε πράγματα, ότι τρέχουμε πάρα πολύ όλοι μας και δεν απολαμβάνουμε τις αξίες, τα ωραία πράγματα, τις στιγμές, τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι καλό μάθημα από σκηνή.
Τις μικρές καθημερινές στιγμές. Ακριβώς. Ναι.
Πες μου πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί 22 χρονών που ζει στο 2019 στην Αθήνα να λέει αυτά τα όμορφα πράγματα που λέει ο ήρωας τόσα χρόνια πριν και να έχει αθότητα και ρομαντισμό.
Εντάξει, νομίζω ότι ο ρομαντισμός υπάρχει, πάντα θα υπάρχει. Και σήμερα οι νέοι άνθρωποι ερωτεύονται και αγαπούν πραγματικά, απλώς είναι όλα πολύ εύκολα. Υπάρχει το ίντερνετ που καλύπτει όλες μας τις ανάγκες και σε χώρα από αυτό υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία το 2019. Δηλαδή και τα νέα παιδιά, πέρα από το ότι βρίσκονται πολλές ώρες στο σχολείο, βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα, ίσως τα απογεύματα, ακόμα και τις καθημερινές. Μπορούν να κάνουν παρέα, μπορούν να έχουν φίλους. Δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα πλέον. Αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι ούτε καλό ούτε κακό. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμό σε αυτό. Απλώς αλλάζουν οι εποχές. Τότε για τον Τζόρτζ και την Έμιλι το να παντρευτούν ήταν μονόδρομο, ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ζήσουν τον έρωτά τους. Δεν, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δύο άνθρωποι μπορούν να είναι και σε σχέση χωρίς να παντρευτούν, φυσικά.
Πες μου τι άλλο ετοιμάζεις μετά από αυτό. Να πούμε ότι θα είστε στο Λαμπέτι, στο θερινό Λαμπέτι, μέχρι πότε, μέχρι τον Αύγουστο.
Η βασική ημερομηνία που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι αυτή.
Και μετά τι ετοιμάζεις?
Παράλληλα βρίσκομαι ήδη σε γυρίσματα τη σειρά στο Κόκκινο Ποτάμι.
Α, πολύ ωραία.
Που θα είναι στο Open Beyond. Είναι μια δουλειά του κύριου Μανουσάκη.
Οπότε τρέχεις.
Ναι. Γίνονται λίγο παράλληλα τα πράγματα και μέσα σε όλο αυτό παίρνουμε και τη βάφτιση, ας πούμε, της πρώτης φοράς. Που είναι κάτι μεγάλο, έτσι. Βλέπεις και ότι μέρα με τη μέρα η παράσταση είναι διαφορετική. Αλλιώς είναι την Τετάρτη, για παράδειγμα, που έχει μεσολαβήσει το Δευτερότριτο που έχουμε ρεπό. Αλλιώς είναι την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο. Αλλάζει με τον κόσμο.
Τα γυρίσματα, τι ρόλο θα παίξει μάλλον στη σειρά?
Στη σειρά έχω έναν νεαρό εθελοντή στον πόλεμο. Καταρχήν η σειρά περιγράφει την γενοκτονία των Ποντίων. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχουν γίνει τα σχετικά άρθρα και ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Στη σειρά λοιπόν κάνω έναν νεαρό, ας πούμε 20 χρονών, ο οποίος έχει πήγει για σπουδές στην Γαλλία, σπουδές στην ιατρική συγκεκριμένα, και παράτησε τις σπουδές του οικειοθελώς για να έρθει να μπει στην πρώτη γραμμή και να μπορέσει να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Εκεί πέρα γνωρίζεται με τον Μίλτο. Ο Μίλτος είναι ο πρωταγωνιστής του έργου. Γίνονται κολλητοί φίλοι και μαζί βγάζουν μια σειρά από δύσκολους αγώνες, μάχες, όπου έχει μια πολύ όμορφη κατάληξη όλο αυτό, λίγο δραματική, ας πούμε, αλλά να μην τα προδώσω και
όλα. Όχι, να μην τα προδώσουμε όλα. Πες μου λίγο, θα υπάρχουν σκηνές με άλογα, γιατί ξέρω ότι παίβεις κιόλας. Το έμαθα κι αυτό.
Ναι, έκανα πρωταθλητισμό στην Υπασία μου, πολύ μικρό, συγκεκριμένα στην υπερπίδηση εμποδίων. Όχι, δεν θα έχει σκηνές με άλογα.
Το χειμώνα έχει κλείσει κάτι, θέατρο, έχει συζητήσει?
Μέχρι στιγμής μόνο συζητήσεις, δεν έχω κλείσει όλοι.
Καλά, θα μάθω όταν έρθει η ώρα.
Έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά δεν έχουμε κλείσει.
Okay. Όταν κλείσετε θα μου πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είσαι καλά και σε γιάγια.
Πώς
Αυλαία και πάμε, η αυλαία πέφτει και δίνουμε ραντεβού την άλλη Κυριακή, 3 με 5 πάντα. Καλή Κυριακή να έχουμε και καλές εκδρομές.
Να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ, εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αργή κι από τα χείλη μου μισό φιλί, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ. Ξέχασες κι άλλος κανείς, χιλιάδες πρόσωπα εμείς.